Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Ja, ny podcast-sending, og nå vi to kollegaer, en fra Nord, Kirkenes Hundesenter, Monica Havan, og meg fra Sør, Vennskapshundeskoler, bygger en online, liten online bedrift sammen, holder kurs sammen. Og Monica, hvem du for de som ikke kjenner deg fra før?
Ja, hei hei. Jeg driver da Kirkenes Hundesenter alene i Kirkenes, som ligger rett ved siden av russegrensa. Har ikke like mange stort kundegrunnlag som du har her nede i Drammen i Storby, men når man driver online, så utspiller det seg nye muligheter. Og jeg bor jo på en nedlagt gård som vi har bygd opp, jeg og mannen min. Veldig landlig og fint til, og der har vi også nå investert i en innendørs hundehall, sånn at jeg kan drive hundeskole i, ja, opp under Nordpolen i hele året da.
Tenkte det under under, hva heter, nordlyset?
Ja, ja. Vi har fantastisk klasserom når vi har utendørs trening på vinteren, for det er noen kurs som ikke er mulig å ha i hallen, og da blir det rett som det at man bare stopper kurset, står og gaper og kikker på himmelen og ser på det fantastiske. Så utspiller seg der da.
Ja, det må være helt, helt flott. Det du har lyst til å snakke om i dag, eller når vi snakker om at vi skulle lage en podd sammen, så vet jeg at du brenner for det å ha hunder i flokk. Altså du har jo mange hunder, 7 stykker. Og så hadde du lyst til å snakke litt om kroppsspråk, og det tenkte jeg at vi kunne starte med å fortelle litt om de hundene du har. Du driver jo med fuglehund. Si litt mer om deg da. Du driver med fuglehund. Du kan jo fortelle litt raser og sånn selv, men du driver jo i tillegg til Kirkenes Hundesenter, så driver du også en, hva skal jeg si, et online samfunn.
Ja, sammen det gjør jeg jo. Andre kolleger. Ja, jeg har jo etter hvert utviklet flere bein å stå på. Jeg har jo litt vanskelig for å si nei når det dukker opp sånne spennende prosjekt å få være med på. Blant annet det prosjektet som jeg og deg har, Gro, med vennskapshundeskoler. Lærer utrolig mye, har noen å spille ball med, helt fantastisk. Og det synes jeg jo også min lokale hundeskole da nyter godt av. Og så har jeg jo da det her samarbeidet med Astrid Weider Ellefsen og Thomas Stokke i R+ Gun Dogs, der vi har et medlemssamfunn på nett. Og det er jo med utgangspunkt i jakt og fuglehunder, spaniel, altså støtende og stående.
Og selv så har du, jeg sa du hadde 7 hunder, og det er stående fuglehunder.
Ja, jeg har alltid, min første hund var en veimaraner, så begynte jo med fuglehund og tok jegerprøve og går på jakt og utspiller både jaktprøver og hele den hva skal jeg si, livsstilen der da. Og når vi også da driver oppdrett, så som jeg sier, det baller på seg med hunder, så da har vi 7 da. Det er vel en som ikke er av eget oppdrett av dem, og en som er fra våres oppdrett, som vi har da hatt mulighet til å kull vi hadde mulighet til å ta en valp fra da. Så de er fra 2 til 12 år gammel, så her har vi jo, som dere skjønner, trent mange valper, og da blir de unghund, så vi har hatt mange ulike unghundsperioder. Og så nå har vi senior. Ja.
De kanskje 3 livsfasene som kan være utfordrende, fra å ha en ulært hund til å ha en ung hund som kommer i pubertet, til å ha en senior hund som kanskje sliter med kropp og sanser og blir aldrende. Og jeg synes ofte at hodet virker lenger enn kroppen, og det kan være litt utfordrende for å ha en gammel hund som kanskje er vital og på i hodet, men kroppen begynner å svikte litt. Så det er jo 3 forskjellige og utfordrende tider. Men hva slags hunder har du nå da?
Det er 3 ungarsk visla tisper, Og så det 4 strihåret forster, der vi har en hane i flokken vår i tillegg da, når vi snakker om det å ha en flokk og kroppsspråk og alt man må tilpasse for at det skal fungere.
Ja, for det er jo det vi skal snakke om nå. For det er jo noen som tenker at det å ha en hund er kanskje mer enn nok. Det å ha to er kanskje nok. Å ha 7 er nok for mange, veldig mange hunder. Så, men jeg tenker jo, du bor jo, du sa du har bodd på, eller du bor på et småbruk eller gårdsbruk som dere har pusset opp. Og det betyr jo også at dere tilpasser miljøet. Vil jeg bare spør. Og så gjør man helt sikkert noe i forhold til hvordan skal det praktisk være mulig å ha 7 hunder med bil, med hus, med plass, med utested. Hvordan trener man så mange hunder, og hvordan fungerer de sammen? Lurer jeg på.
Ok. Hvor skal jeg begynne nå? Det var liksom ikke et spørsmål der. Ja, man sier jo det at en hund er en hund, og to hund er flokk. For da begynner det jo å være to individ som krever sine personlige utfordringer, personlige ting de trenger hjelp med, og spesielt det med avstand, eller hvordan det er i forhold til fôring, og så videre. Og trim. For hvis du har en gammel hund og tenker, nå skal du få inn en valp her, og så har du plutselig to, så skal valpen ha veldig korte turer, og så skal den eldre, som ikke kanskje er senior sånn, men du vil ha en sånn som skal ta over, og den skal lære den opp, og så videre. Men den trenger jo en helt annen type trim. Og da må du plutselig gå 2 turer, kanskje, eller ja, tenke på sånne ting. Og det er klart, når vi nå har dem fra 2 til 12 år, så er det veldig individuelle behov de har. Så det er jo å få logistikken til å gå opp, i forhold til at vi nå da heldigvis er 2 som kan trimme og hjelpe til. Men vi har jo selvfølgelig lagt opp hus og hjem utifra så mange. Vi har et hunderom. Vi har en luftegård, så vi åpner døra. Jeg går ikke liksom med 7 hunder tiste runde i nabolaget. Det morgenlufting er inne i den på do, for å si det sånn. Fôring, hvis jeg skal ta oss gjennom en dag, da, så fôring, det er jo veldig viktig for meg, at de får tid til å spise sin mat, og ikke må slåss om maten, eller kjenne at de må passe på maten, eller sånne ting. Og det lærer jeg jo valpene med, at jeg går imellom, eller at de får i bur, sånn at det er ingen som lærer å ta, eller ingen som lærer at de må passe på. Det synes jeg er kjempeviktig.
Mm, det synes jeg var et sånn veldig, veldig godt poeng, det å få ro til å spise, og jeg har jo også hatt 2 inntil nå nylig, og jeg har også gjort det sånn at de får mat på 2 forskjellige plasser, og det fungerer veldig bra. Jeg ser liksom ikke noe poeng at de må stå og spise ved siden av hverandre, liksom forte seg å spise og være redd for at den andre skal ta, for det utvikler jo egentlig bare dårlige følelser og stress, og kanskje i verste fall forsvar eller behov for å forsvare maten sin.
Mm. Ja, og det vil jeg jo absolutt unngå, for at når det er 7 hunder som går rundt i huset, de bor ikke ute i hundegården, de bor i sofaen og i sine hundesenger og er rundt i hele huset. Og det er klart, da kan jeg ha ikke sjans å gå og passe på at de ikke lager bråk, eller at de ikke har noe som den andre ikke skal ha. Eller. Det må være forståelse i flokken hvordan vi oppfører oss da, for å si det sånn.
Mm. Når du har 7 hunder som man skal passe på å ha det bra, det skal ikke bli konflikter, det betyr at du må være observant i forhold til hundene når du omgås dem, fordi at en ting er jo å hindre at det skjer, en annen ting er å stoppe det som skjer. Det er to forskjellige prosjekter. Når du går sammen med hundene dine, så vil jeg tro at noen situasjoner så vil du se at nå må jeg stoppe, en hund gir et blikk, eller hva er det du ser etter hvis vi går over på hundespråket nå, for å kunne lese situasjoner sånn at det ikke blir en dårlig stemning blant hundene?
Ja, her har jeg suttet og hørt på deg som har vært i Gaupegård og Ulvegård. Det jo et helt annet nivå på en måte i forhold til hvilke konsekvenser det gir hvis du ikke skjønner og forstår og ja, legger til rette så det ikke skjer noe, da, forhindrer det rett og slett. Men jeg har også det utgangspunktet at når jeg har hundene som bor hos meg, de har ikke valgt å bo hos meg. Så de skal være trygge der de bor, altså hjemme. Eller når de er sammen med meg, eller sammen med flokkmedlemmene sine. Og da er det opp til meg å være den hun sin stemme hvis den føler et eller annet. Og de der små signalene med at de stirrer, kikker litt, slikker seg rundt munnen, blir bare bittelitt stivere, går sin vei. Nå liksom har jeg et bilde inn i hodet hvordan de fungerer i stua. Når vi sitter en fredagskveld og ser på The Voice, og så ligger de rundt omkring, så ryggmargen min, den har liksom hele tiden et sånn der halvt øre-øye på hvordan de har det. For det er jo, jeg vet jo at noen kan ligge og sove, og så er det en som hopper opp i den samme senga. Og da vil jo jeg at den som får en gjest i senga, sier at «Åja, var det bare du?» Bare så. «Det går fint. Velkommen hit». Mens noen, vi har jo unghund, valp unghund hele tiden, som blir litt sånn her, han er uforutsigbare, og ikke blitt så kjent med dem enda, og det er hormoner, og vi har kanskje løpetid. Og da blir den her dynamikken litt annerledes. De blir litt stiv, de kanskje sier «Vov, vov, hva gjør du her?» Men jeg hjelper til med at jeg kanskje går bort og sier at du kan bare ligge her, eller at jeg tar bort den andre og sier «Oi, da, nu, kanskje ikke du skal hoppe opp til henne i dag». Liksom. Og så har jeg jo hunden på fanget. Og der kjenner man jo også etter hvert hvem som er mer sosial eller mer overbærende enn andre. Og det som har vært så interessant i det siste, det er jo at hvis den som ligger på fanget sier «gå bort til den som kommer og sier hei til meg», så må den på fanget gå ned. Og det, da mister den jo sin koseplass og sin sosiale der. Mm. La meg med. Og det som har skjedd nå, at jeg vet to av dem som jeg har jobbet hardt med, de kan jo ta imot en til opp på fanget mitt, og det er ganske sånn rørende, synes jeg. Og da kjenner jeg jo at de er veldig myke i kroppen, og liker liksom at vi er i lag. Fordi at de er trygge, tenker jeg da.
Mm.
Jeg vet ikke om det her ga noe mening med små ting.
Jo, det ga veldig mening. Jeg ble helt fascinert av historien, og ser det veldig, veldig foran meg. Men man kan jo lese på nettet, Facebook er liksom stor orakel der man får alle spørsmål og mange forslag. Jeg skal ikke si svar da, for det ligger litt i et svar, er på en måte kanskje riktig. Men man får i hvert fall mange forslag til hva man skal gjøre og ikke gjøre, og jeg synes veldig mange henviser til se hvordan de er i flokk, se hvordan når du har andre hunder, hvem som skal bestemme, at det er en veldig offensiv og veldig sånn aggressiv bestemmende holdning, og det virker jo som det er ganske langt fra det i din flokk, eller med deg og dine hunder. Kan ikke du si litt om du har jo lang historie der, Monica, du er ikke nybegynner i faget, og du har jo vært i alle paradigmeskiften, og du vet på en måte det gamle, eller det nye, eller det moderne, eller det forskningsbaserte sett å se på hunder på, ting forandrer seg. Men noen, det er jo meninger og det er fakta som sammenblandes. Men ta meg litt igjennom hvordan du tenker rundt påstander om at å kunne holde kontroll på 700 krever lederskap, som kanskje er mye bestemming og robust håndtering, og til det jeg opplever at du gjør da.
Ja, jeg har jo opplevd og sett at ja, jeg bruker uttrykket vold avler vold. Og hvis det blir en konflikt i flokken, eller vi har en ny hund i huset eller et eller annet, hvor det blir en, ikke en slåsskamp, det har vi bankebordet ikke hatt enda. Men jeg merker at hvis jeg blir veldig bøs og stiv og brå og høylytt, så eskalerer de her tegnene, altså kroppsspråket og stivheten og ja, den konflikten på en måte. Den eskalerer. Hvis de har en gjenstand involvert, så vil de på en måte ta den fortere, eller svelge den fortere, eller sånne ting. Så derfor det som jeg har sett med våre hunder, det er jo at vi har jo flere som, hvis to hunder leker litt for mye, og så blir det litt lyd, eller sånn, som sagt, vi har mye valp og unghund, det kan gå litt fort av og til. Det blir litt mye for de gamle. Og da går de bare tvers igjennom de to som leker. Jeg ser ikke på dem en gang, bare ikke stiv en gang. De bare sier, oi, jeg bare gikk forbi dere, eller mellom dere her.
De splitter på en måte opp.
Splitter dem, og det der synes jeg er så magisk, at de orker å gå ut fra senga si, når de på en måte sover, og så gå og rydde opp i flokken da, sånn at med bare å gå imellom. Og da de unge hundene blir litt sånn, oi, ja, og så roer de seg. Mens kanskje vi mennesker hadde gått inn, slutt, kutt ut, og liksom dratt dem fra hverandre, slutt å leke her og ikke herje, og at, at man blir litt sånn bøs og tar i dem kanskje, og sånn. Så det er jo noe vi har brukt ofte hjemme hos oss, eller ofte, men altså hvis vi trenger, så det at man bare reiser seg opp og går bort fra situasjonen, gjør at hundene kommer etter meg. Og så er problemet løst. Jeg trenger ikke å gå inn sånn offensivt som du brukte ordet der.
Jeg håper jo de som har, eller tenker på å få flere hunder, eller de som har flere hunder, kan bli litt inspirert av å høre på det og tenke at det er rolige og bra og effektive måter man kan løse det på ved å være bevisst og lese signalene tidlig. For det er jo liksom en ting å være førevaren etter snar i dette her.
Ja, absolutt. Det er jo det. Det å ha litt sånn risikoanalyse på at nå har jeg en ny valp i huset. Hvilke hunder skal den hilse på, hvilke skal den ikke hilse på? Det er ikke sånn at nå må den bare, alle må bare bli venner her. Det skjer aldri hos oss. Vi har en hund som ikke trives med små valper som er helt ukontrollerbare og uforutsigbare. Så det tar 4 måneder for dem er på en måte mer eller mindre alene i stua mens jeg er på badet.
Ja, den erfaringen har jeg også hatt. Jeg har jo stort sett alltid hatt flere enn én, selv om jeg er i den situasjonen nå at jeg har én, og det, sånn kommer det til å bli en liten stund. Kanskje en lang stund også, men i hvert fall sånn er det nå. Men det å introdusere en ny valp, det er på en måte ikke Disney. Det er ikke sånn at, nå får vi et nytt medlem som alle blir glad for å få i huset, og den overlappingen som mange gjør med å ha en seniorhund, og så skal de ha en valp, det kan være ganske slitsomt for en gammel hund. Nå har du 2 til 12 år, og det betyr jo at din eldste hund som fikk et valp i huset nå var 10. Og det er kanskje, de er fortsatt forholdsvis vitale når de er 10 år, men det er jo noen som kanskje venter helt til hunden begynner å bli 13 og 14 år, og da skjønner de nå er det i hvert fall ikke, den har ikke årene på sin side akkurat nå. Og så vil man ha en overlappingshund. Eller vil si at man vil ha en hund til. Enten fordi, så som du sier, de voksne lærer jo faktisk opp de små valpene. De kan være en veldig bra ressurs. Og ha veldig god innflytelse på valpene. Men man har ikke lyst til å være uten når man ser at kanskje i løpet av neste år så vil det være en naturlig avslutning. Hvordan ville du gitt råd nå til de som har en gammel hund, som er en typisk seniorhund, kanskje den har mistet hørsel, den ser dårlig, den har kanskje fått en vond rygg, den, kroppen fungerer ikke kjempebra, den er vant til å være alene hund. Hva bør man gjøre nå når man skal introdusere en ny valp i huset?
Ja, den seniorhunden du snakket om der, hørtes ut som den ikke hadde lyst til å ha valp i huset. Særlig hvis man har vondt i kroppen. så vet jo både du og jeg for så vidt at det man har kort lunte, spesielt. Og det blir ikke så heldig for valpen, for jeg vil at valpen som kommer i hus skal ha gode forbilder. Og gode forbilder for mine valper, det at de tålmodige og snur det andre kinnet til. Og det at de kan ligge på gulvet avslappet og kanskje rulle rundt og leke med dem og ikke herje og dytte på dem og sende dem i veggen fordi de, min voksne hund tror den leker med en fysisk utviklet hund.
Ja.
Så det er klart en seniorhund, den må jo passes på. Altså man må vise hensyn til seniorhunden. Sånn at den ikke trenger å gå over streken overfor valpen fordi den har ondt eller fordi den ble hoppet på i senga når den sov og ikke hørte at det var noen på vei dit. Så vi snakker jo om at vi skal ha valpegrinner i huset, sant, for valpen, at ikke den skal tygge rundt omkring, men kanskje seniorhund da heller skal være bak valpegrinn eller ja. Jeg tenker at man må jo kjenne sin hund også i forhold til hvordan er den med andre hunder generelt. Men det at valpen skal ha et godt forbilde når den skal lære seg å kjenne voksne hunder eller andre, altså sin art. Og da er det jo også det med seniorhunden at den ikke... At ikke man tenker at den skal oppdra valpen. Fordi at den kanskje ikke gjør det på rett premisser hvis den er så gammel at den ikke hører seg og har smerter i kroppen.
Men det kan jo gå andre veien også, at det er noen som har en ung hund som ikke er helt, ja, den er ikke ferdig satt, hverken mentalt eller treningsmessig. Den er kanskje 1,5-2 år. Den er kanskje av en større rase. Den er fortsatt liksom pålerten, den er leken, den er ung, og så har man lyst på en til.
Ja, det ser man jo, det er veldig vanlig. Og det er klart, det er jo hyggelig hvis man er flere i huset som er interessert i hund, og på en måte har hver sin til å trekke på snørekjøring, eller enn at den ene henger bak og halser etter, mens den ene har hunden og ferd og går. Det er mange årsaker til å være litt hot, vil ha to selvfølgelig. Men ja, det er jo de her fasene i hunden sitt liv. Og en valp, som vi har sagt, litt uforutsigbar, litt sånn hopper ut i livet og tror alt er greit. Og ung hund begynner da med de her testosteron, hormonene begynner å komme, tøffer seg hormonet, og den begynner å ta mye mer risiko i forhold til hva den kroppslig sett kanskje er utviklet for det er jo som tenåringer flest, armer og bein i alle retninger, og hodet henger ikke helt med. Og det er klart, den har også vanskeligheter for å være et godt forbilde, når den selv ikke helt har landet i seg selv, da. At den klarer nok ikke å stoppe en lek, for eksempel, fordi den selv synes det er så gøy, og bare går på adrenalin, og så har du to hunder i huset som leker i 2 timer. Ikke så bra for kroppen til valpen. Og unghunden kommer fort over grensa hvor den blir litt bøs. Plutselig henger valpen i øret, og så takler ikke unghunden det ved å gå sin vei, men at den heller sier, det var herselig, nå tar jeg det. Slutt med det.
Det er tredje scenariet da. Det er at man har en hund som er kanskje midt i, altså som er voksen, den er kanskje 5, 6, 7 år. Den er ikke veldig glad i andre hunder. Den er kanskje ikke så glad i å være alene hjemme. Og så tenker man, jeg har lyst til å kjøpe en hund til, fordi at den hunden jeg har, den kan jeg ikke gå på agility med, eller den kan jeg ikke gå på hundtrening med, for den utagerer så fælt, den er vanskelig, så jeg har lyst til å ha en hund jeg kan holde på med. Så kjøper man seg valp og skal introdusere den med velviten om at man har en hund som ikke har så høy toleranse av ulike årsaker, og man skal kanskje lufte de sammen på tur, og man skal ha likevel et fellesskap. Hva tenker du rundt det?
Ja, det som jeg sagt, jeg sier det en gang til. Jeg vil at valpene mine skal være sammen med gode forbilder. Og da tenker jeg på gode forbilder i forhold til at jeg vil jo ha en rolig, trygg, voksen hund. Som man kan ha med overalt. Og hunder leser jo hunders kroppsspråk mye bedre enn de hører på våres verbale kommandoer, eller at vi prater til dem, eller våres kroppsspråk i forhold til hunden. Så valper preges jo enormt de første 12-14 ukene, og det er jo på den hunden du har i huset. Så det er jo å ha mye alene tid med valpen da, sånn at den blir preget på deg. Og så er det jo å introdusere med grinner, for eksempel, så du er sikker på at, at den usikre hunden du allerede har i huset igjen slipper å måtte utagere eller ja, si til valpen gå vekk på en upassende måte.
Så det er litt utfordrende. Jeg tenker jo, uten at vi skal tenke at det ikke er en kjempeglede å ha flere enn en hund, for det er jo faktisk veldig hyggelig. Mm. Også for hundene hvis de harmonerer sammen.
Ja.
Så synes jeg det er veldig fint for de å være to. Jeg har hatt også flere, men to har jeg stort sett alltid hatt. Og nå som jeg da har en hund som har blitt alene, som aldri har vært alene før, så det fungerer fint, men hun har jo liksom ikke sin kompis på hunderommet på natta. De har jo et eget soverom med ordentlig seng og sånn, og da er hun liksom der alene, og vi har litt sånn allergier og litt sånne ting å ta hensyn til som gjør at ikke hundene kan være oppe i seng på soverommet, sånn at prøve å unngå det, men så hun måtte liksom allikevel være alene. Og så er det klart at det er jo en overgang det å gå fra, jeg vet ikke om du har gjort det, at når dere har så mange så er det jo aldri en hund som, altså når en gammel hund dør, så er det jo seks igjen, eller er det jo flere, eller kanskje man har økt, så man alltid har en gruppe. Mm. Har du erfart der du har hatt flere, og så sitter du den til slutt bare med en, hvordan det har opplevd for den? Eller har du alltid på en måte hatt en flokk?
Når den første hunden min var 5 år, så fikk vi hund nummer 2. Og etter det så har ingen av hundene mine vært bare en.
Nei.
Så derfor er det jo viktig at de får lov å sove alene i bur, eller på et rom, eller være med alene, sånn at de også kan få det pusterommet bort fra de andre. Fordi at det å være i flokk, og hele tiden måtte passe på å følge med og agere eller reagere i forhold til det som skjer i stua, det vil jo slite ut mentalt. Man blir sliten av det. Det som er nå når jeg er i storbyen, jeg er ikke vant med så mye folk.
Nei, vi måtte jo rett på Mekka. Ja.
Jeg kjenner jo at det er liksom mer stimuli enn til vanlig. Sånn at det at man gir dem alene tid er jo viktig. Og da lærer jo våre også alene at det er greit å være alene. Så det er jo kjempeviktig når man har to, at man gir dem muligheten til å lære seg å være alene, at det er greit det også.
Men,
fordi at når du har to, så vil du plutselig ha en, så det, du vil jo hjelpe den.
Ja. Vi, jeg har, altså, det er veldig mye, veldig lyst til å snakke veldig, veldig lenge, men sannheten er at vi snart skal faktisk ha et kurs sammen her i Drammen, så vi har litt begrenset tid på å prate sammen akkurat her og nå, men jeg tror vi skal prate litt mer på podcasten, lage flere episoder, men jeg har lyst til å spørre deg om en ting, fordi en av grunnene til at vi jobber sammen er at vi deler samme syn på trening i forhold til belønningsbasert tilnærming til hundetrening. Og da har jeg et nesten sånn signaturspørsmål som jeg spør en del av podcastgjesten om, og det er du klar? Hvis du, for du vet jo veldig mye om hunder. Du jobber også på en dyreklinikk.
Ja.
Du er oppdretter. Du er jeger. Altså du jakter med dine fuglehunder. Du kan veldig mye om fôring, ernæring. Du kan på en måte tenke det som er verdt å vite om hunder. Men hvis du ikke visste noen ting om belønninger, hvordan hadde hundelivet ditt vært da? Du kan alt annet, men ingenting om det. Hvordan hadde det vært å trene hunder, eller lære dem opp til, noe, til ting da?
Nei, det vet jeg ikke. Altså, rett og slett, hvordan skulle jeg løst det? Jeg så takknemlig for det første valpekurset jeg gikk på. For det var belønningsbasert. Det var, vi pluffet godbiter, og, og jeg hadde korte økter og delte opp øvelsene. Så jeg så takknemlig for at jeg kom rett inn der. Og fant Karen Pryor og klikketrening i kjølvannet av det. Men jeg har jo også holdt på med hest siden jeg var 15 og vært ridinstruktør i mange år. Og det der med å finne ut hva som motiverer en annen art for å gjøre det jeg vil. Det å motiveres av noe man har lyst til, det blir så mye hyggelig. Så mye enklere. Så det må være noen belønninger involvert.
Vi lar det være siste ord, og så takker jeg for at du hadde lyst til å prate litt med meg på faktisk en litt tidlig søndag morgen, før vi braker løs med kurs i regnevær nå i april her i mai. Nei, her i mai, her i Drammen.
Ja.
Så, så vi skal fortsette samarbeidet, Monica. Men takk for morgenpraten.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.